Som rada, že ste opäť tu. Ja som Lenka Kadlecová, školiteľka neziskovej organizácie LUNO a vítam vás pri ďalšej epizóde LUNO podcastu, v ktorom sa s našimi hostiami rozprávame o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Strach, emócia, ktorá je veľmi dôležitá pre naše prežitie už z historických dôvodov. Ale čo ak sa objaví náhle a možno ani nemá konkrétnu príčinu? Úzkosť v istej časti života môže zasiahnuť až 15% ľudí. Ako spoznať, že trpím úzkosťou? Čo všetko patrí medzi jej príznaky a aké sú dnes možnosti liečby? Prípadne ako by sme je vedeli predchádzať? O tom sa dnes budem rozprávať s magistrou Terezou Hruškovou. Vítajte v LUNO podcaste.
Zdravím.
Magistra Tereza Hrušková vyštudovala psychológiu na Masarykovej univerzite v Brne, kde jej naďalej pokračuje v doktorskom štúdiu. Mimo to pracovala ako poradenský psychológ na Vysokém učení technickém v Brne a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku KBT. Prednáša a vedie kurzy ako pre študentov na Masarykovej univerzite a Vysokém učení technickém, tak i na ďalších univerzitách. Stojí za projektom k psychológovi, ktorý sa snaží boriť mýty a tabu ohľadne návštevy psychológa a starania sa o duševné zdravie. Snaží sa jednoducho a zrozumiteľne hovoriť o tom, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické a že prežívať emócie je v poriadku. Stojí za zrodom online programov Nekašli na sebe, ktoré pomáhajú v tom, aby sme na seba mysleli a nekašli, ako to niekedy všetci robíme. Tak Terko, podľa toho, čo som spomenula v úvode, ste naozaj vo svojom obore veľmi angažovaná. Prečo práve psychológia? Čo vás viedlo k tomu štúdiu psychológie?
Bol to môj takový sen. Ja si pamatuju, že sa mne na strední škole všichni ptali, kam půjdu. A ja som asi do druhého ročníku vôbec neviedela, co by mě lákalo. A byla som z toho trošku úzkostná, když to vezmem na dnešní téma. A potom ve druhém ročníku sme měli semináře z psychologie. A najednou mi všechno šlo rychle si zapamatovat a zajímalo mě to, tak vlastně tam byl takový jako zárodek toho. A já tady na sebe něco prásknu už na začátek. Já jsem se první rok nedostala ani na tu psychologii. A dostala jsem se až druhý rok, takže fakt to byl takový jako velký sen, kdy jsem si zkusila i rok někde jinde, kde mě to opravdu nebavilo, opravdu mi to nešlo do hlavy. A pak, když jsem byla na psychologii, tak jo.
Tak je skvelé, že ste sa nevzdali a že ste to ďalej pokračovali, skúšali. A dnes sa budeme rozprávať o úzkostiach. Riešite vy úzkosti vo svojej praxi?
Jo, a v poslední době mi přijde, že to téma je čím dál tím častější a lidi přicházejí i s tím, že už mají pojmenované, že zažívají jako úzkosti nebo třeba i nějaké panické ataky. Takže ano, čím dál tím víc.
A počas pandémie podľa niekoľkých dotazníkov až 50% dotazaných uviedlo, že trpí úzkosťami. Zvyšuje sa tento počet aj podľa vás, prípadne prečo, čo je tá príčina, prečo by sa to malo zvyšovať?
Jo, a určite nesmíme zapomenúť na COVID, ktorý tady s námi byl, ktorý otevřel spoustu nejistot, spoustu strachu, spoustu obav, spoustu starostí, spoustu stresu. Které vlastně jsou jednou z příčin úzkostí jako takových. A vy jste hezky moc zmiňovala těch 50% a já jsem právě si hledala nějaké statistiky a je dobré říct, že vlastně, když hledáme nějaké statistiky, tak většinou to jsou čísla diagnostikovaných úzkostných poruch jako takových. My se o tom určitě dneska ještě budeme bavit, co jsou to úzkostné poruchy, ale tady ten vlastně, tady ta analýza, kterou jste zmiňovala, to bylo tak, že vlastně oni sbírali dotazníkem, jestli vlastně ti lidé zažívají nějaké úzkosti nebo deprese jako symptomy. To znamená, proto je tam to číslo vyšší, než třeba se uvádí v Česku podle Národního ústavu duševního zdraví, že třetina z populace nějakým způsobem trpí úzkostnými poruchami. A vlastně Národní ústav duševního zdraví dělal i výzkum a v době pandemie, on vlastně dělal před pandemií, v době pandemie první vlny a pak v druhé vlně a tam se vlastně výskyt úzkostných poruch zvýšil až 2x ze 7 na 13%.
No, to je teda naozaj rapidný nárast a my sme teda veľakrát už spomenuli úzkosti, slovo úzkosť. A čo to vlastne je tá úzkosť? Si spomenuli, že sú to nejaké symptómy. Podľa čoho ľudia vedia, že majú úzkosť?
Mm-hmm. Tak úzkosť je emoce. Jako každá jiná, jako strach, radost, smutek. Je to běžná emoce, se kterou se rodíme v takový naší jako emoční výbavě. A je to vlastně velice užitečná adaptivní emoce, která tady s náma vždycky je a vždycky bude. A vlastně když prožíváme takovou tu přirozenou úzkost jako takovou, tak tam je důležité zmínit, že nás vlastně mobilizuje k něčemu. Je tam taková ta stresová reakce, boj nebo útěk a je vlastně často pro nás nějak benefiční v tu chvíli, kdy tam opravdu to nebezpečí je. Takže je to takový náš alarm na to zareagovat. Kdy ale už není pro nás nějakým způsobem pozitivní nebo nějakým způsobem vhodná a funkční, je to, když se objevuje moc často, nebo když je moc intenzivní, nebo když už se nám promítá do těch situací, kde opravdu úzkostní být nechceme. A vlastně nějakým způsobem nám to zasahuje do takového toho každodenního fungování, kdy opravdu už si říkáme, že třeba nechceme někam jít, protože bychom tam mohli zažít úzkost, nebo máme z něčeho strach, nebo jsme hodně v hlavě, v obavách, je tady hodně stresu. A pak vlastně už nám to zasahuje do toho každodenního režimu.
Vy už si to teda trošku nakúsli. Je nejaký rozdiel medzi úzkosťou, úzkostnou poruchou a panickou atakou?
Mm-hmm. Tak úzkosť, když to tak vezmem, tak to je běžná emoce, kterou tady máme. A potom je úzkostná porucha a tam je jich víc. A když bychom třeba vzali generalizovanou úzkostnou poruchu jako takovou, tak to si představme jako volně trvající úzkost. Neustále vlastně jsme v napětí, neustále máme nějaké obavy, starosti, stresy a vlastně se třeba bojíme často nějakého nebezpečí, o zdraví, o vztahy, potřebujeme se ujišťovat. A je to něco, co je vlastně přímo porucha, která je diagnostikovatelná. No a potom máme panickou ataku. A panická ataka je vlastně úzkost, která vzniká velmi náhle. To znamená, tak jak rychle přijde, tak rychle odejde. Ona většinou trvá 5 až 30 minut. A takže vlastně, když bychom si vzali úzkost, tak to je běžná emoce, kterou tady máme. Úzkostné poruchy nebo ta generalizovaná úzkostná porucha je nějaká úzkost, která volně plyne s námi. A panická ataka, to je náhlá úzkost, která nás vlastně na chvilku úplně vlastně trošku vykolejí.
Dala by se úzkost zaměnit například i za stres?
No a ne, někdy to zaměňujeme, ale často vlastně stres je spouštěčem té úzkosti jako takové.
Takže jdu tak jakoby ruka v ruke, dá se povedať.
Jo. Ono, když máme nějakou stresující událost nebo jsme dlouhodobě ve stresu, což jsme třeba v covidu byli, pojďme si to přiznat, tak vlastně tam ta stresová reakce neustále, ten boj a útěk byl a už se z ní mohla stávat vlastně chronická stresová reakce toho těla, kdy bylo pořád v napětí, pořád muselo neustále monitorovat to okolí, co vlastně, kde může být nějaké další nebezpečí a může vlastně z toho potom vzniknout úzkost jako taková.
Může úzkost souviset i s nějakými jinými duševními onemocněními?
Jo, určitě může. My máme vlastně diagnostická kritéria v MKN-10, což je mezinárodní klasifikace nemocí, ve které vlastně máme přímo úzkostné poruchy jako takové. Od čísilka F40 do F48 jsou tam nejdřív nějaké specifické fobie, fobické stavy, sociální fobie jako takové. A potom vlastně jsou ty jiné úzkostné poruchy, poruchy, kde kam řadíme právě třeba tu generalizovanou úzkostnou poruchu nebo panickou poruchu a další. No a potom vlastně ještě určitě jsme všichni slyšeli OCD, obsedantně kompulzivní porucha, nebo vlastně jako takový ten burnout, syndrom vyhoření, tak ten je vlastně tam taky. A potom jsou tam spousty dalších.
Čo všetko se může podílet na vzniku úzkosti?
Tak tam vlastně, když si vezmeme už třeba z dětství nebo dědičné faktory, tak když si prvně koukneme na ty dědičné faktory jako takové, tak můžeme mít nějakou vrozenou biologickou úzkostnost jako takovou, která se i prokázala výzkumně, že když máme jednovaječná dvojčata, že jsou vlastně mnohem potom úzkostnější než ty dvojvaječná, když je vlastně porovnávali. Potom určitě tam může být nadále vlastně, když máme tady tu nějakou vrozenou biologickou úzkostnost, zranitelnost, tak potom výchova, vliv výchovy, nějaké vzorce, to prostředí jako takové. A to už vlastně jdeme do toho dětství, kdy tam můžou být nějaké traumatické zážitky, stresující události, můžou tam být nějaké nejisté jako vztahy, může tam být opuštění nějaké osoby, nebo naopak to dítě zastává v té rodině úplně jinou roli, ne toho dítěte, ale musí třeba opečovávat někoho ještě druhého. A pak spoustu vlastně dalších našich přesvědčení třeba o světě, které na základě toho, co se nám děje, se vytvářejí. Může tam být nějaký emoční šok náhlý, nebo takové ty změny, kdy třeba jdeme na vysokou školu, nebo jdeme pracovat, nebo okolo toho 50. roku, kdy zase je tam ten syndrom opuštěného hnízda, kdy nás vlastně opouští naše děti a právě někam jdou. Takže všechny tyhle ty velké vlastně změny můžou nějakým způsobem postupně vést k tomu, že budeme mít úzkosti jako takové.
My sme nakúsli nejakým spôsobom aj stres. Existujú nejaké takéto špecifické spúšťače tej úzkosti?
Tak určite nejaké specifické spúšťače môžu byť tady, když sme si říkali o tom dětství a tak, a to hledáme pak v psychoterapii, ale nevím, jestli teď myslíte přímo, když už se s tou úzkostí potkám.
Áno. Ano, keď už nějakým způsobem jsme si ju zažili, možno.
Jo. Ta úzkost jako taková má často nějaký spouštěč. To znamená, my už začneme cítit, že jsme víc napětější, že se třeba hůře soustředíme, nějakým způsobem se třeba věci moc nepamatujeme, nebo to můžeme potom cítit na těle. Ona většinou, ta úzkost, většinou i ta panická ataka se často projevuje nejvíc právě na těle jako takovém. Potom určitě v myšlenkách, kde já si říkám, to určitě nezvládnu a co se to se mnou vůbec děje a proč jsem tak napjatá a proč vlastně nedokážu se třeba soustředit a co to se mnou je a zešílim a nebo jsem blázen, to se často i vlastně objevuje, když nejsme ukotvení v tom, co je to úzkost. A pak určitě v emocích. Emoce je samotná úzkost, ale vlastně přímo jsou tam i ty projevy, že můžeme být vzteklí na sebe, můžeme být agresivní, můžeme se hněvat, můžeme být naštvaní, že vlastně něco takového vůbec cítíme. Že přece úzkost bychom neměli cítit, že jo, měli bychom být v pohodě. A pak určitě v chování jako takovém, kdy často vlastně, když už pak máme úzkosti, tak máme tendenci se té emoci nebo těm situacím, kde se ta úzkost vůbec objevuje, vyhýbat. Nebo se třeba zabezpečovat, že radši si vezmu pár věcí, aby se mi to nestalo. Nebo radši si vezmu tohle a tamhle to, abych se zabezpečila tak, že ta úzkost třeba nepřijde, nebo abych ji zmírnila. A pak samozřejmě tam můžou být různé věci, jako můžeme to zajídat. Můžeme to zapíjet, anebo se vytvořit nějakou vlastně strategii toho zvládání, která ale je nefunkční v dlouhodobém měřítku, ale dochází tam k úlevě od té úzkosti v tu chvíli jako takové.
Mm-hmm. Takže je možné, že ľudia, ktorí nejakým spôsobom trpia úzkostiami, tak tie spúšťače dokážu rozoznať, keď sa napríklad chcú nejakým spôsobom zabezpečiť alebo podobne.
Jo, a tady už jdeme vlastně i do takového toho terapeutického okénka, kdy úplně první, a co bychom, a nebo co můžeme vůbec s úzkostmi dělat, když si třeba ani nevíme rady, nebo neumíme to pojmenovat, tak se na chvilku zastavit a zkusit si jenom fakt mapovat, kde cítím tu úzkost, v jakých situacích, s jakými lidmi, s jakými věcmi. Bylo i prokázané, že kafe, když pijeme hodně moc kafe, nejsme psychicky v pohodě, tak na to má vliv, takže vlastně se vytváří víc jako napětí a můžeme být víc úzkostní. Nebo když špatně spíme, můžeme být podráždění a můžeme být víc náchylnější k tomu být úzkostní. Dokonce i strava má na nás nějaký vliv a to nepočítáme práci, vztahy a tak dále a tak dále. Takže určitě.
Mohli by sme na základe tohto aj pomenovať nejaké skupiny ľudí, ktorí sú nachylnejší na vznik úzkosti?
Určite môžu to byť vlastne lidé, ktorí majú nejakým spôsobem nižší sebevedomí. To znamená, dívajú sa na sebe okolnosti nebo budúcnosť víc pesimisticky, sú více náchylní pak k rozvoji jednak úzkosti a deprese. To tady vlastne dneska nezaznilo, že väčšinou tá úzkost, deprese sú pospojované. Ona vlastne i v mezinárodní klasifikaci nemocí je i úzkostne depresivní porucha a často, když klienti přichází, tak mají třeba právě diagnostikovanou úzkostně depresivní poruchu. Ale když se vrátím k té otázce, tak často vlastně to můžou být lidé, kteří mají nějaké problémy s asertivním jednáním, s tím říct ne, nastavit si nějaké hranice, nebo je tam potřeba třeba ujišťování od okolí, jestli vlastně to, co řekli, udělali, je správně. Což vlastně pak z dlouhodobého hlediska může ještě víc úzkostňovat. A nebo někteří, kteří potřebují víc pochvaly od druhých jako takové.
Existují aj úzkosti, které se vyskytují bez nějakého konkrétného spúšťače, alebo že se na ten spúšťač například i v průběhu terapie nepřijde?
Jo. Určitě může. Ono vlastně, jak jsme se trošku bavili o tom vývoji, o dětství a tak, tak ono to může být postupné. A tady možná bych ještě rozlišila rozdíl mezi úzkostí a strachem. Strach je nějaká akutní reakce na konkrétní podnět. To znamená na konkrétní nebezpečí. Bojím se třeba pavouka, nebo bych se bála teď vás. Měla bych ten konkrétní podnět tady. Ale ta úzkost nemá ten konkrétní podnět. Proto je tak zákeřná. Protože my vlastně neustále potřebujeme monitorovat to prostředí, kdyby vlastně přišla a nemá takový ten jasný spouštěč. A proto se v psychoterapii hodně dbá na to mapování toho, kdy se mi to děje, jak často se mi to děje, s jakými lidmi, v jakou denní dobu, jestli je to večer nebo ráno, nebo třeba ženy to mají v PMS, nebo když mají menstruaci, tak jsou zase víc úzkostnější, nebo můžou být víc úzkostnější. Takže opravdu se zastavit a nejdřív si říct, OK, kdy cítím tu úzkost a mapovat.
Poďme sa teraz pozrieť už bližšie na tie symptómy tej úzkosti. Ako vlastne môžem spoznať, že prežívam tú úzkosť? Vy ste spomenuli nejaké fyzické prejavy. Podľa čoho sa to dá spoznať?
Jak sme říkali, tie fyzické a telesné projavy sú nejčastejší. A často vlastne, když si to predstavíme, tak prichází nejaká úzkosť a to telo je ve stresu. Tak zapojí tu stresovou reakci jako takovou a vlastně prvně ta krev jde do periferií, to znamená do rukou, do nohou, aby jsme mohli buď bojovat, anebo utíkat. No ale to je ten strach, akutní reakce na to, že vidím pavouka, tak potřebuji od něj odejít. Když mám ale úzkost a není tam ten určitý podnět, je to něco potenciálního, nějaká potenciální hrozba, tak v tu chvíli, kdy vlastně ta stresová reakce jde, tak já si uvědomím, OK, ale tady není nic. čeho já se vlastně bojím a jsem nějak jako úzkostná, tak najednou ta krev jde zpátky. A proto často je vlastně klienti popisují, že je bolí hlava. Nebo že cítí, jako, že mají tlak v čele. Nebo že tlak na hrudi. Začne nám bušit srdce. Může se nám můžou se nám třást ruce. Můžeme cítit takové ty divné vlny v břichu. Takový ten žaludek na vodě, nebo naopak vlastně potom, když už se ta krev přesouvá zpátky do těch vnitřních orgánů, tak zase místo toho horka na začátku můžeme cítit takové ty chladné ruce. Jo, takže určitě třes, bušení srdce, tlak na hrudi. Ale každý z nás to může mít trošku jinak, tak to je dobré taky vlastně mapovat a pozorovat.
Takže by se dalo povedať, že můžeme nějakým způsobem vycítit, kdy na mě ta úzkost jde?
Určitě můžem a já si říkám, že vlastně zase bych to vrátila možná k tomu mapování. Prvně se na chviličku zastavit a opravdu si zvědomovat a třeba si i zapisovat ty situace, kde vlastně cítím úzkost a to bych udělala jako první. A až potom bych se obrátila jako druhé na to, jak to vnímám vlastně na těle, co se se mnou děje, jestli cítím tlak na hrudi. Často lidi popisují, jako že by měli infarkt, že jim tak vlastně bije srdce, že vlastně vůbec netuší a to vlastně potom se promítá i do těch myšlenek. Co když se mnou něco je a nikdo nic třeba nezjistil, když už to pak řeší, tak jako jak, proč mi bije tak srdce, jestli se mnou není něco jako špatně a to jsem blázen, že takhle vůbec přemýšlím a vlastně často se nálepkujeme. Takže určitě pozorovat i potom za druhé to svoje tělo, jak to na mě působí, jak se to u mě přímo projevuje.
Stretávate se i s tím, že úzkost ovplyvňuje socializaci člověka, alebo že se lidé vyhýbají jít do společnosti mezi kamarátou, alebo robit nějaké koníčky například, čo kedysi zbožňovali.
Určitě. Vy jste to už vlastně hezky moc popsala. Ona ta úzkost, když je častá, když je intenzivní, tak se promítá do těch situací, které většinou jsme dělali předtím a teď už neděláme, protože se jich třeba vyhýbáme. Radši zůstanu doma, než půjdu za těma kamarádama, nebo půjdu na tu party, nebo půjdu do školy, protože v tu chvíli tam přijde ta krátkodobá úleva, že jsem v tom bezpečném prostředí a já se nevystavuju tomu podnětu, který mě stresuje, který mě zúzkostňuje. A můžu se to přenášet do dalších a dalších situací, kterým se vyhýbám. A to může být přesně naše sociální, nějaké sociální vztahy, nebo třeba dneska home office. Radši zůstanu domů, doma zůstanu na home office a vlastně se třeba nevystavím tomu, čemu bych chtěla. A často vlastně, když už potom jsou ty úzkosti častější a jsou tam třeba úzkostné poruchy jako taková, nebo když je tam úzkostná porucha jako taková, tak tam už prostě může být i třeba ztráta radosti z těch činností, které jsem já dřív měla ráda. Jo, je tam vlastně ta úzkost, potom jde do těch každodenních činností a my už je vlastně neděláme, nebo se tak zabezpečujeme, že z nich ani nemáme radost, že to není příjemné, nebo jdeme na to setkání s tím kamarádem, ale vlastně celý čas jsme podráždění, on něco ještě řekne, nebo z nás chce rozesmat a nás to ještě víc podráždí, jsme vzteklí, nebo nás to rozbrečí, takže tam může být těch faktorů víc, ale to už bychom šli hodně do těch úzkostných poruch jako takových.
Uh-huh. A mohli by v tomto případě například ty blízky lidi alebo i kamaráti něco spravit pro toho člověka, alebo keď už se například jim možno i nějakým způsobem zdůverí, že trpí tými úzkostiami, tak čo byste poradili tým blízkým ľuďom?
Já bych to tady možná oddělala na takové dvě věci. Prvně, když už vím, že ten třeba můj kamarád má úzkosti nebo měl třeba nějakou panickou ataku, v tu chvíli já už vlastně mu můžu pomoct třeba s tím a bavit se s ním. A nebo když to nevím, že vlastně nějaká úzkost u něho probíhá, nebo že s tím má nějaké problémy, nebo že má třeba nějaké panické ataky. Když to třeba nevím, když to shrneme na tu druhou situaci, když to nevím, tak určitě nehodnotit, nesoudit, nemoralizovat, nesnažit se nějakým způsobem ho opravit, když to tak řeknu, ale spíš mu pomoct, jít tam k němu a počítat s ním třeba, nebo ho ukotvit v tom prostředí, posadit ho na židli, aby si opřel nohy, chodidla, aby si opřel ruce o stehna, aby se pořádně opřel a fakt mu jenom říct, OK, tak co teď vidíš? Co teď slyšíš? A vlastně ho postupně ukotvovat v tom, kde je, to pomáhá vlastně s tou akutnější úzkostí jako takovou. A když už třeba vím, že ten kamarád má úzkosti, tak se ho třeba zeptat, jenom jak se dneska cítí, vlastně jak se dneska vyspal, jestli nějak se vlastně zmapovat to, jestli třeba dneska tady můžeme mít, nebo jestli se nás to dneska může dotýkat, když jsme spolu, že se něco takového může objevit.
Dají se úzkosti vyléčit?
Ano, určitě dají s tím, že buď, když už to jsou úzkostné poruchy jako takové, tak tam může být psychoterapie nebo farmakoterapie, léky, a často je to i kombinací, nebo vlastně, když to jsou takové ty úzkosti, které často zažíváme teď a nejsou vlastně u nás diagnostikované, tak jednak máme tady spoustu tipů, jak pracovat právě s tím mapováním těch situací, nebo s myšlenkami, nebo s emocemi, s tělem jako takovým, anebo právě i pak s tím chováním, které může být vyhýbavé nebo zabezpečující. No a potom určitě, když už to nezvládáme sami, nebo si říkám, že by bylo super si s tím, nebo si o tom s někým popovídat, tak vyhledat vlastně psychoterapeuta.
Ako teda môžeme efektívne pracovať s tými emóciami? Pre mnohých si myslím, že je to dosť zložité.
To je taková otázka za tisíc bludišťáků, jak pracovat vlastně s emocema. Když to shrneme na tu úzkost, pojďme to opravdu udělat tak, že prvně mapujeme, kde ta vlastně úzkost je, kde se nám objevuje, v jakých situacích, jestli třeba jsou nějaké měsíce, kde se nám to opravdu neobjevuje, a jestli jsou nějaké týdny, měsíce, kde jo, s jakými těmi lidmi, s jakými, v jakých situacích. A potom, když už vlastně se dostaneme do té situace, že přichází ta emoce, tak se jenom na chvilku zastavit a zkusit se párkrát nadechnout a vydechnout. Zkusit vlastně nádech a pak výdech další, klidně nádech na 4 a výdech na 6 nebo na 8. Zkusit to vlastně prohloubit, ten výdech, a postupně si vlastně jenom říct právě, kde jsem. A co cítím? Pojmenovat to, OK, tak teď cítím úzkost. A já s tím nemusím nic dělat. Já můžu dál dýchat, můžu se ukotvovat. To třeba, že se fakt posadím, opru se, dám nohy na zem, dám ruce na ty stehna a nechám to vlastně přejít trošku, když to tak řeknu, protože my často se nebo k tomu vyhýbavému chování dochází, když si vezmeme tu křivku, představme si to jako vlnu. Když se vlastně představíme tu křivku té emoce, tak ona nejdřív jde nahoru, pak se tam chvilku udrží, je tam nějaká intenzivní emoce a potom to jde zase zpátky. To znamená, emoce vždycky přijde a vždycky odejde. A při té úzkosti my často se vyhýbáme v tu chvíli, kdy jsme nahoře. Představme si to, jako když jedeme na vlně, tak najednou bychom z toho, když jsme na tom surfu, na té vlně, úplně na tom největším vrcholu, tak bychom z toho chtěli utéct. A při té úzkosti my právě utíkáme v tomhletom stádiu, protože je to velmi nepříjemné prožívat úzkost. A vlastně v terapii potom pracujeme na tom, že se snažíme zůstat s tím nepříjemným, a zažít si to, že vlastně ta úzkost samotná jde dolů, ta intenzita, a učíme se, jak s tím pracovat.
Do jaké míry může takto člověk s těmi emocemi pracovat sám a kdy by už má vyhledat odborníka?
Myslím si, že tady vlastně zase, pokud nám to zasahuje, ta úzkost nebo ty emoce do nějakého našeho každodenního fungování, kdy už jsou víc intenzivnější, objevují se právě tyhle ty intenzivnější stavy hodně často, nebo nám zasahují do těch situací, kde vlastně předtím třeba nebývaly, tak v tu chvíli bych už vyhledala odborníka.
Mm-hmm. A můžem robit něco, aj keď vím, že jde na mě ta úzkost?
Když už třeba znám právě, že mám to zmapované, tak v tu chvíli já si to můžu uvědomit. Můžu si říct, OK, tak dneska jsem se špatně vyspala, nebo jsem měla náročné ráno, něco mě třeba naštvalo, přišel další stresor a já si teď dávám kávu a cítím, že už jsem taková jakoby podrážděná. Takže pokud už tohle máme zmapované, tak často vlastně i klienti popisují, že už cítili, že něco bylo nepříjemného, nebo že cítili větší napětí v těle. Často vlastně, když dlouhodobě neposloucháme své tělo, tak nám to dává pěkně najevo tím, že nás třeba bolí za krkem, nebo nás začne bolet hlava, nedokážeme se soustředit, věci si nezapamatujeme. Takže zase, je to hodně individuální a vrátila bych to k tomu mapovat si to, co vlastně je to pro mě a více na to zaměřovat v tu chvíli. Jo, říct si, OK, tak dneska, když jsem se špatně vyspala, dala jsem si tu kávu a ještě jsem měla velké stresy, tak je vlastně jako možný, že bych mohla být víc úzkostnější nebo by se mi mohla projevit úzkost jako taková. Co pro sebe vlastně můžu udělat? Je tam zase v tomto zastavení.
Takže jak to nějakým způsobem už očekávám dopredu, tak je dost možné, že tomu budem vidět aj predísť, aby to přišlo až do toho štádia, že by som vlastně cítila tu úzkost.
Může to být a vlastně v terapii se učíme potom, jak s tím pracovat předtím, než to přijde nějaká prevence, co pro sebe můžu udělat, ale když už třeba jsem v té fázi, kdy to na mě jde, tak zase co dělat v té fázi a jak vlastně jsou nějaké techniky, které jsou předtím, které jsou přímo jakoby v tu chvíli, kdy třeba nás ta úzkost jako zahlcuje, nebo když už je to ta panická ataka, která je opravdu ta rychlá a náhlá úzkost.
Mám na vás úplně poslední otázku. Co by jsme mohli přidat do nějaké naší denní rutiny, aby jsme mohli predísť právě vzniku těch úzkostí?
Mně se hrozně líbí SOS systém, to znamená spánek, strava a odpočinek. To znamená opravdu dbejme na to, aby jsme se dostatečně vyspali a klidně se ráno jenom zvědomíme, kolik jsme toho dneska naspali, jaký ten spánek byl, protože i ten ovlivňuje tu naší psychickou a fyzickou pohodu. A já moc ráda sdílím takovou psychickou a fyzickou baterku ráno, jak jsme vlastně nabití, jak jsme připraveni na ten den. A vím to i od sebe, že když mám tu psychickou baterku nízko, tak už jsem taková ráno jako podrážděná nebo taková víc ve stresu. A tam je zase větší pravděpodobnost, že třeba bych mohla být úzkostnější. Takže určitě nějaký takový ten check-up nebo check-in ráno. A určitě nějaký pohyb. Pohyb je jedním z léků na úzkost i na depresi. A dokonce v Japonsku už předepisují lékaři forest bathing, kdy máme jít aspoň minimálně 2 hodiny do lesa týdně, protože to má dobré účinky na naší imunitu jako takovou. Takže určitě nějaký odpočinek a tady možná se někdo zhrozí, tyjo, Terko, ty nám tady teď říkáš, mám jako asi dát nějak jako něco ráno, zčekovat se, teď ještě se dobře vyspat, což jako v dnešním světě nemusí být úplně jako něco, co všichni děláme, že jo, a potom ještě jako odpočívat a ještě do toho pohyb a ještě do toho vlastně si hlídat nějakou stravu. Ale pojďme začít fakt od tohohle SOS systému s tím, že pojďme si vždycky říct, co můžu pro sebe udělat za tu 30 sekund, za minutku, za 5 minut a klidně si to napišme. Jo, co pro sebe dneska můžu udělat v 5 minutách a dejme si to do toho kalendáře. Jo, check up, jak se cítím, nebo jak je na to moje fyzická, psychická baterka, nebo to udělejme jako první. když se vzbudíme. Tady je strašně moc tipů, co vlastně můžeme zařadit do té naší běžné denní rutiny. A pojďme si vybrat jednu jedinou.
Ďakujem za toto veľmi motivujúce zakončenie pani magistre Terke Hruškovej, ktorá dnes bola mojím hosťom v Vlna podcaste. A týmto chcem poďakovať aj vám za váš čas, za to, že ste si na nás našli čas aj na tento rozhovor a prajem vám ešte veľa šťastia a samozrejme veľa spokojných klientov.
Ďakujem moc.
Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste tu dnes s nami boli a počúvali ďalší diel Luno podcastu. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie, tak nás môžete sledovať na sociálnych sieťach pod luno.cz, kde nájdete rôzne užitočné videá či príspevky. Nakoniec mi dovolte poďakovať aj zdravotnej poisťovne Ministerstva vnitra Českej republiky, ktorá je našim partnerom pre kampaň duševné zdravie. Ďakujeme aj štúdiu Elite Bloggers Hub, ktorý sme dnešný diel opäť nahrávali. No a to už je odo mňa na dnes všetko a budem sa na vás tešiť zas o týždeň pri poslechu Luna podcastu. Dovtedy sa majte krásne a nezabúdajte zastarať o svoje cenné zdravie.